Hvala se, Marija. Poštovani slušatelji, u emisiji ste Radio Marija Sja istine, voditelj je Don Josip Mužić, a današnja tema jest čudo i vjera. Kako vidimo, čudo je nešto što je ima svoju težinu i danas, ali kao da se o njemu sve manje govori i kao da sve više izlazi iz vidokruga onog uobičajenog. Dakle, što je čudo? To bi bilo ono od čega ćemo krenuti. To je događaj izvan, mimo, a ponekad i protiv prirodnih zakona. Znači da se događa ili izvan tih prirodnih zakona, ili mimo njih, ili čak protiv. I kao takav moguće samo Bogu kao tvorcu tih zakona i svemogućem držitelju svega u postojanju. U Starom Zavjetu to vidimo na brojnim primjerima, jedan od tih je i primjer produžetka dana na molitvu Jošue, kako bi mogao poraziti svoje neprijatelje. On se obraća Bogu i traži da produži dan, i dan onda ne traje, dakle, kao obično 12 sati, nego dakle dvostruko više ili trostruko. Kako vidimo, to je nešto što ide protiv prirodnih zakona. Takvo čudo i takva čuda su očito djela Božja. Bog je prvi njihov uzrok, no kod toga nije isključena mogućnost sudjelovanja i čovjeka, koji djeluje kao Božji instrument, evo, kao zagovornik u ovom slučaju Jošue, ili dakle kao onaj koji traži tu Božju intervenciju na molbu drugih. No, kako vidimo, imamo i djelovanje đavla. Đavao može oponašati ono što Bog čini, tako i u slučaju čuda, no on tada stvarno ne čini čudo, nego čini privid čuda. I to se objašnjava time što on posjeduje veću inteligenciju i znanje nego mi, da ne govorim iskustvo, jer postoji prije čovječanstva i cijelo vrijeme otkad od Adama do danas on postoji, stječe iskustvo i kao palijanđeo ima znanje veću sposobnost nego čovjek. Na temelju toga znanja i inteligencije veće nego kod ljudi, on može prikazati kao čudo ono što mi još nismo otkrili preko naše znanosti. Znači ono što je sad nama još nepoznato, nedostupno. To možemo vidjeti na primjeru između razvijenih i nerazvijenih naroda. Ako mi dođemo primjerice sa mobitelom u amazonsku prašumu gdje žive urođenici koji nikad nisu vidjeli mobitel, to njima ako im ga pokažemo i vidimo slike koje mogu vidjeti, komunikaciju koju mogu ostvariti, dakle to će njima izgledati kao pravo čudo. No to nije čudo, nego jedan čudesan izum, jedno čudesno izvanredno otkriće. Jer se do toga došlo prirodnim putem i unutar prirodnih zakona. Znači čovjek je skužio kako funkcioniraju stvari i onda je evo napravio aparat s kojim onda može razgovarati na daljinu, dijeliti slike ili čak dakle ostvarivati i vizualnu komunikaciju. Imamo razna vrsta čuda. Ono što se obično razlikuje, to su čuda fizičkog reda, kao što su ozdravljenja, koja susrećemo u starom i Novom Zavjetu. Imamo čuda intelektualnog reda, kao primjerice ulivena spoznaja koju je dobio Sveti Ignacije nakon obraćanja u Manrezi, gdje mu je Bog u jednom kratkom vremenu, niti pola sata, ulio znanje i mudrost veću nego što je on stekao tijekom svoga studija kasnije u Parizu ili onoga što je učio prije do tada. Imamo čudo također i moralnog reda, kao što je obraćanje mimo običnog reda. Vidimo slučaj Svetog Pavla. Normalno obraćanje dolazi preko uma i slobodne volje, no kako vidimo ovdje Bog čini jedan izvanredni zahvat i tu jednostavno stvari ubrzava i čini da se dogode u jednom kratkom vremenu. U hipu, mogli bi reći. I to moralno čudo, dakle, to koje se događa sa obraćanjem mimo običnog reda je nešto veliko, što veće čak od ovih drugih čuda fizičkog i intelektualnog reda. Zato jer se tu događa preokret u duši čovjeka i od kojeg zavisi njegovo vječno spasenje. Znači, tu se spašava duša. Takva se čuda mogu izmoliti, kao što je sveta Monika izmolila obraćanje svoga sina, svetoga Augustina. 16 godina je molila. Kako vidimo, sveci su često puta u njihovim životopisima, vidimo da su uspijevali postići takve milosti od Boga, pa je mala Terezija proglašena zaštitnicom misija, iako nikad nije izašla iz zatvorenog samostana, jer je, evo dakle, pomagala misionare molitvom, žrtvom, prikazivanjem svog života, da njihovo djelovanje u misijama bude djelotvorno, dakle, da mogu obraćati ljude. Dobila je jedan opipljivi znak koliko je to plodno pred Bogom, kad je molila i zagovarala za jednog osuđenika za smrt i onda kad je izgledalo da je sve izgubljeno, da se on nije pokajao i obratio, neposredno prije smrknuća zatražio je svećenika i pokajao se. Dakle, doživio je obraćanje. Evo, to su, možemo reći, najveća čuda koje mi obično nedovoljno vrednujemo. Evo sad kad smo vidjeli ukratko što je čudo, zaustavit ćemo se malo na progonu čuda. Naime, danas se događa da su čuda okružena jednim neprijateljskim ozračjem i da se prema njima pokazuje jedna netrpeljivost i, dakle, nekad i otvoreno neprijateljstvo. Tako da se može govoriti o jednom progonstvu vezano za čuda. U prvom redu tu imamo da se događa zamjena Božjeg sa ljudskim. Dakle, ono što je nadnaravno i što je prije hranilo dušu čovjeka, sad se pokuša to zamijeniti sa naravnim, sa ljudskim i na taj način, evo dakle, utažiti žeđ duše koja je stvorena za Boga. Ima onih koji se usuđuju tvrditi da se čuda protive iskustvu, no tako uzimaju za istinu jednu dvojbu. Milijuni ljudi su vjerovali i vjeruju u opstojnost čuda i to svjedoče kao stvarnu činjenicu. Shvaćanje nije uvijek nužan uvjet za znanje, pa tako možemo nešto znati što ne znamo objasniti kao u slučaju čuda. Znači, mi možemo nešto znati da se dogodilo jedno čudo, možemo ga dokumentirati, možemo ga, evo, prenijeti drugima, ali ne možemo ga razumjeti kako se dogodilo. I to je baš ono što čini da je stvar, da je posrijedi doista nešto nadnaravno. Događa se potiskivanje i zaborav nadnaravnog kao suvišnog i zapreke ostvarenja sreće na zemlji. Zašto su se o čudima nerado govori? Zato jer bi nas to približilo Bogu, jer bi nas odvratilo od nemoralnog življenja, jer bi nas potaklo da zauzeto živimo svoju vjeru, dakle da se obratimo. I čovjek danas to ne želi, jer živi udaljen od Boga. Čak i oni koji prakticiraju vjeru, oni u praktičnom životu, najveći broj njih živi po zakonima ovog svijeta, dakle žive kao bezbožci. Prema tome, nadnaravno se odstranjuje, odmiče od čovjeka danas kao nešto suvišno i kao zapreku za ostvarenje sreće na zemlji. No, pošto je čovjek po naravi religiozno biće, onda se ipak to ne može zanemariti, pa se onda pokušavaju davati neki surogati za ono nadnaravno. Tako vidimo da se ističu pojedini prirodni fenomeni kao čudesni i ako su oni prije kao takvi približavali ljude Bogu, danas se, kad smo makli Boga iz našeg horizonta, danas se tu jednostavno čovjek samo divi lijepome, pa je onda, dakle, to čudesno biti znači da je to nešto prirodno, lijepo, a nema nikakvo upućivanje na nadnaravno. Zatim imamo proglašavanje novih dostignuća znanosti, tehnike, medicine, robotike, informatike. Imamo da se to proglašavaju čudima. Čudo znanosti, čudo tehnike, čudo medicine, čudo robotike i tako dalje. Najnovije je, evo, umjetna inteligencija. Tako se navikavamo da je autor čuda samo čovjek. Znači, to je ono što je ljudska tvorevina. To su otkrića ljudska i kad se ona proglašavaju čudesnima, mi se navikavamo da više čuda ne vezujemo s Bogom, nego da ih sve više vezujemo sa čovjekom. Potom imamo uvođenje parapsihologije za one kojima je još ipak stalo do duhovnoga. I to je na neki način zakrpa u koju se smještaju fenomeni koje znanost još ne može objasniti, a koje će jednom biti njome objašnjivi. Primjerice, telepatija je nešto što svi znamo da postoji, ali ne znamo, nemamo još objašnjenja kako se ono događa. Znači, to nije nešto magijski, nije praznovjerje, nego jedan fenomen. I onda današnja znanost kaže, to ćemo staviti sad u novu znanost koju smo nazvali parapsihologija, dakle to su fenomeni psihološke naravi koje još ne uspijevamo objasniti, istraživat ćemo ih, ali ćemo jednom doći do prirodnog objašnjenja za takve fenomene. U biti parapsihologija kaže nema ničega čudesnog u takvim stvarima, nego su to samo stvari koje mi još ne znamo objasniti. Evo, to je pitanje bilokacije, evo, isto se može staviti u tu kategoriju. I na koncu imamo da se mjesto čuda, da se mjesto onog pravog nadnaravnog nudi ono demonsko. Od ezoterije preko ponuda New Age-a do izričito magijskih ponuda i ponuda takozvanih vanzemaljaca. To isto možemo staviti u tu kategoriju magijskih ponuda. Jer su često iza tih navodnih vanzemaljaca nisu ništa drugo nego ili prevara ili demon. U svim ovim slučajevima kad se mijenja, kad se događa zamjena Božjeg sa ljudskim, kad se ono nadnaravno istiskuje i kad se naravno predstavlja kao čudo, imamo biti da je to jedna obmana i prevara. No imamo i drugi jedan pristup, a to je takozvana reinterpretacija čuda. Poznati protestantski filozof David Strauss je postavio kao osnovicu novozavjetne kritike sljedeću dogmu. Ne smije se dopustiti da ostane ni u osobi, ni u djelima Kristovim ikakav trag vrhu naravnog. Dakle, moramo Bibliju podvrći takvoj kritici da odstranimo sve ono što je nadnaravno. Onda se pitamo šta tu onda ostaje. Ostaje jedna knjiga koja daje neka učenja moralna, dijeli neko narodno iskustvo, neku mudrost i skupljenu, ali tu više nema Boga. Nema mjesta za Boga. On tu pretpostavlja ono što bi morao dokazati. Znači, on pretpostavlja da nadnaravno ne postoji. Treba prvo dokazati da se ta čuda nisu dogodila, da Bog ne postoji, a onda može, dakle, pristupiti tako jednom poslu. Moderni bezvjerci su sa velikim zakašnjenjem stekli sljedbenike među kršćanima, prvo među protestantima, a onda među katoličkim teolozima. I tu je upravo prvo na udaru bilo nadnaravno. Znači, kako vidimo, pod utjecajem toga, takve jedne egzegeze, rekli bi ateističke, koja je zarazila i katoličke teologe, mi imamo da se jednostavno reinterpretiraju čuda u Starom i Novom Zavitu. I miču ih se iz nauka. Čuda su za njih samo nešto prividno takva, a u biti iza čuda stoji neznanje, lakovjernost i prirodno objašnjenje. Pa je tako otvaranje Crvenog mora, kad su Izraelci prošli preko Crvenog mora i kad su i onda kasnije ih slijedio faraon sa svojom vojskom, ti moderni teolozi, egzegete, tumače da to nije bilo ništa čudesnog, nego da je to bila oseka. I onda da su oni mogli za vrijeme oseke proći preko toga i onda, evo, kasnije se digla plima i more se zatvorilo. Gorući grm, gdje se dogodila objava Boga Mojsiju, nije bilo ništa drugo nego zapaljena nafta koja je evo tu gorila i onda stvorila nešto što on tada nije znao protumačiti. Opsjednutost koju je kad Isus istjeruje demone, to nije ništa drugo nego padavica ili epilepsija, pomiješana u nekim slučajima sa psihičkom bolesti, ali tu nema đavla. Znači, to je isto nešto što spada u naravno i što se treba odbaciti. Ispada kao da su otkrili toplu vodu, a sva ta tumačenja su bila poznata i tadašnjim suvremenicima, ipak se nitko nije usudio izaći sa takvim tumačenjima, čak i ni neprijatelji kršćanstva. Drugo dopunsko tumačenje ovakvih egzegeta jest da sve to čudesno u Svetom pismu spada u mitologiju. Znači, ne radi se o stvarnim događajima, nego se radi uglavnom o izmišljenim pričama za odrasle u kojima je važna samo poruka. Znači, to je jedna priča kao ono, evo, kad je prorok Jona završio u kitovoj utrobi, to kažu da je nemoguće, iako smo kasnije našli slučaj dokumentiran da je jedan tako završio u utrobi, ne znam li točno bio kit ili nešto, neka druga riba, ali svakako i preživio. Znači, to su za njih priče koje nisu stvarne, nego je kod tih priča važna jedino poruka koju on unose. Tu poruku treba čuvati i ta poruka je jedino vrijedna. Tako u slučaju uskrsnuća nije bitno je li se to dogodilo, nego je bitna poruka nade koja se preko uskrsnuća šalje. Dakle, oni su odbacuju u biti uskrsnuće kao takvo i ostaju samo na porukci uskrsnuća. Na to je već Pavao odgovorio da ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vaša vjera. Znači, oni tu ruše vjeru u samom temelju, jer ruše, napadaju za obilaznim putem, na indirektan način, napadaju na Isusovo božanstvo. Isus je samo čovjek, ne može biti Bog koji čini, jel Bog, dakle, ne postoji, znači, ona čuda koja on činio su samo navodna, nisu se stvarno dogodila. Imamo i treći stav koji pokazuje ovu pojavu, fenomen progona čuda, to je odbojnost i zazor. Više su našim svetištima primjerice ne prikuplja dokumentacija o čudima. Znači, ni u Sinju, ni u Mariji Bistrici i slično, tu su se prije prikupljale dokumentacije o tom. Koliko mi je poznato, sad se to prikuplja samo u Međugorju i u Lurdu. U Lurdu postoji ured, komisija koja je zadužena za to. U Međugorju se u župnom uredu mogu dati ostavi svjedočanstva. U drugim svetištima nije mi poznato da i ko više vodi računa o tome. Prije imamo stara svjedočanstva u Mariji Bistrici u Sinju, da su točno prikupljali čuda i čudesno dokumentirali ta čudesna ozdravljenja, sad je to prestalo. Dakle, do nedavno je to praktički svako veće marijansko svetište imalo. Bog nije prestao djelovati čudesno, ali se smanjila naša vjera. Usto se događa prešućivanje čuda, euharistijskih, marijanskih, svetačkih. Kad ste na nekoj propovjedi zadnji put čuli da je svećenik spomenuo neko čudo. To ispada kao da je tema koja se zaobilazi. Kao nešto što je zastarjelo. A ipak čuda nisu nikad nama dostupnija, jer radi ove informacijske povezanosti možemo dobiti vijesti, dakle, gdje su se sve događala čuda i, dakle, i dobiti točne izvještaje o njima, prikazi slično, dakle, i na taj način biti u toku kao nikad prije. Čuda se u našim redovima proglašava također pobožnim legendama i diskvalificira ih se. Tako, primjerice, preseljenje Gospine kućice iz Nazareta u Trsat pa onda u Loreto, takva moderna tumačenja unutar katoličke crkve kažu da to nije bilo ništa čudesno, nego da je to, da nisu anđeli prenijeli kućicu, nego da je bila jedna talijanska obitelj koja se prezivala De Angelis, koji su dakle organizirali transport i oni su dakle to brodom prenijeli. Evo, kako vidimo, oni tako daju to tumačenje. Mi smo imali takvo čudo kod preseljenja crkve u Jajcu, to jest u Podmilaću. Turci je nisu srušili, baš zato što se ona sa jedne strane rijeke prebacila na drugu. Kad ste čuli da se to spominje i ko je to istraživao, o tome se više uopće ne govori. Oni katolici koji su zaraženi modernizmom smatraju da su čuda sporedna ili da ih čak potpuno treba ukloniti iz naše vjere. I to je nešto sasvim pogrešno. Ili kako vidimo, sam Krist se pozivlje na čudesa koja imaju dokaznu snagu prvog reda. On na temelju čuda, on onda tu temelji svoj autoritet, temelji svoj nauk i onda može govoriti kad je učinio umnažanje kruha. Nakon toga, na temelju tog čuda, kad je nahranio tamo 5000 odraslih muškaraca plus žene i djece, onda nakon toga navješta čudo Euharistije. Znači, on kaže, za spasenje treba jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. Znači, on nije mogao to ni pomisliti reći da nije imao ovaj autoritet kojem je davalo to čudo umnažanja kruha. Na temelju toga on to može sad kazati, jer ne mogu to reći, to sad govori nekom tko ne zna što govori. Kad ozdravlja uzetoga ili kad ozdravlja neke druge i kad kaže, to daje kao potvrdu da ima vlast da oprašta grijeh, i oni se pitaju ko je ovaj da oprašta grijeh, onda on ozdravi uzetog, ozdravi onoga drugoga i onda i da kaže, evo, ko je on, ima autoritet koji mu daje sam Bog preko toga što čini čuda. I na koncu imamo stav sljepoće i odbacivanja. Racionalisti i u našim redovima tvrde u ime razuma da nema čuda. No istina je da nitko nije manje razuman od racionalista jer oni niječu činjenice. Njihovi zaključci nisu zasnovani na razumu, nego su proizvod predrasuda i negativnih sentimenata. Kada nije bio kadar znanstveno protumačiti čudo u kome se sam uvjerio u Lurdu, Štodard, kasniji obraćenik, neprestano kaže: ja ne vjerujem u čudesa. Pa kad bi svi bolesnici u Lurdu ozdravili u jedan čas, ja ne bih vjerovao u čudesa. Znači, on je zauzeo a priorni stav da ako se dogodi bilo koje čudo, da on to neće prihvatiti. Dakle, na njega se to onda nije dogodilo. U slučaju Zole, koji je pisao protiv crkve kao mason, on kad je prisustvovao čudu u Lurdu, onda je nakon toga se obratio. Znači, on, kako vidimo, je dopustio da to nadnaravno, da ga uvjeri, da Bog postoji. Ovi drugi neki ne žele dopustiti nadnaravno da uopće dođe u njihov obzor razmišljanja. Radi takvog stava sljepoće i odbacivanja ne vidi se što se danas događa pred našim očima. Primjerice, Sveti Oganj svake godine na Uskrs u Jeruzalemu se događa na Kristovu grobu. I to možemo gledati i na YouTube-u, na televiziji i slično. I pravoslavci tada iz raznih zemalja idu, mole i tu se ponovno svake godine događa čudo. Čudesno se na grobu upali plamen, upali se svijeća i onda se kasnije to svjetlo proširi dakle po cijeloj crkvi. Nekad se taj plamen spusti među puk i zapali svijeće, dakle, izvan groba. Ali svakako, niko ne dvoji da se to događa, ni židovi, ni muslimani, ni pravoslavci, ni katolici. I to mi možemo znati, i oni koji to znaju, kao da to nije ništa posebno. Ne pridaje se važnost ni onome što znanost proglašava čudima, kao što je Lanciano, Euharistijsko čudo, to imamo materijalno, dakle, tijelo i krv, sliku Gospe Gvadalupske, gdje evo, ne može se protumačiti kako se, kad se zjenice oka povećaju neki 20.000 puta, kako je moguće da se u njima nalaze dva prizora, dakle, iz toga vremena. Gdje se vidi u jednom slučaju pet osoba, biskupa, služavku, što ja znam, druge svećenike, u drugom slučaju vidioca sa članovima njegove obitelji. To je, kaže znanost, neobjašnjivo. To se sa današnjim tehnologijama ne može tako nešto napraviti, reproducirati i napraviti. Onda Torinsko platno također je neobjašnjivo. I takvih čuda imamo. Kako vidimo, kad bi čovjek ozbiljno uzeo samo jedno od ovog čuda, od ovih čuda, upoznao se sa svim detaljima i onda se osvjedočio, evo, da je to nešto nadnaravno, to bi mu dalo onda zamisli da postoji jedna druga stvarnost izvan ove naravne, dakle da postoji Bog. Tko bi se danas obratio pred čudom kao što se to događalo u prvoj crkvi i kroz povijest? Pred kopijom slike Gospe Olovske u Bugarskoj, koju su odnijeli naši fratri, gdje su djelovali kao misionari, događala su se ista čuda kao i u Olovu. I oni su uspjeli obratiti 200.000 krivovjeraca, Pavličana, dakle, to je bilo jedan ogroman uspjeh. Znači, ljudi su se tada na temelju čuda obraćali kao i u Kristovo vrijeme. Danas tako nešto sumnjam da je moguće. Jer živimo u jednom mentalitetu materialističkom, bezbožnom, jednostavno čovjek se isključi. Je, vidi, nešto se dogodilo, nešto neobjašnjivo, ali ne želi to povezati sa sobom. Čak ako se dogodi meni osobno nešto što vidim da izlazi iz okvira naravnoga, on čovjek je sklon to umanjivati, ustručava se to, o tome govori drugima, pripisuje to slučaju ili sreći. Koliko sam puta u zadnji čas izbjegao neku nesreću, posebno u prometu, koja je mogla biti kobna, to se vjerojatno dogodilo svakome od nas, makar jedan put ili dva puta u životu. I kako mi to tumačimo? A evo, slučajno, sreća i ovako dalje, da je tu Bog bio na djelu ili anđeo čuvar, to zvuči danas heretično. Možda sam u tome trenutku i bio svjestan da se radilo o Božoj intervenciji, ali sam brzo zaboravio. Njekanje i neprihvaćanje dokazanoga nadnaravnoga ukazuje na tvrdokornost srca. Tu imam primjer jedne gospođe Talijanke koja je bila, koju su davali još nekoliko mjeseci života jer je bila bolesna od raka i ona je onda se odlučila otići u Međugorje. Na povratku liječnici su tvrdili da je potpuno ozdravila. No, tražili su od nje da ipak za svaki slučaj nastavi uzimati kemoterapiju, jer kaže, ne znam hoće li se bolje bolest vratiti. I žena ih je poslušala. Nakon pola godine takvog tretmana bolest se vratila i žena je kratko nakon toga umrla. Dakle, taj primjer je meni značio, dakle, ja tumačim ga kao jedan pokazatelj nezahvalnosti i izazivanja Boga, za koji onda slijedi zaslužena kazna. Znači, ti si dobio nešto nadnaravno, dobio se ozdravljenje, ali onda, dakle, sumnjaš u to i onda se podvrgavaš kemoterapiji za koju ne treba nikakvog, nemaš nikakvog opravdanja iz obzira prema liječnicima, iz eventualnog straha da se nešto može ponoviti i normalno da to je jedan oblik nezahvalnosti i kontrasvjedočanstva. Praktično bezboštvo potpomognuto promičbom dovelo nas je do stvarne masovne nevjere makar na zapadu. I na koncu imamo odnos čuda i vjere. Čudo u pravilu traži i pretpostavlja vjeru. Da bi se zbilo, kao što vidimo u Isusovim ozdravljenjima, on obično traži da onaj kome će učiniti čudo da pokaže nečim da vjeruje u njega. ili da oni drugi koji su ga doveli da vjeruju Krista. Tako onaj otac treba vjerovati za sina, oni koji su spustili uzetoga, oni su svojim činom pokazali da vjeruju, evo da, dakle, Isus na temelju toga onda čini čudesan zahvat. Znači, on traži da mi surađujemo s njim preko naše vjere. Stoga, odlučimo se vjerovati u čuda i tražimo ih, jer nam nikad nisu bila potrebnija nego li danas kada je bezbožstvo postalo masovno. To vidimo, evo, danas. Odgojiti djecu, prenijeti djeci vjeru u svijetu u kojem živimo je pravo čudo. Prema tome, normalno je da bi trebalo bi se organizirati u skladu s tim da učinimo što možemo da im prenesemo vjeru, ali prije svega treba računati da možu pomoć od ozgo tražiti da nam Bog da to čudo. Zato moli za djecu, moli skupa s djecom, čini post za njih i slično, to su oni izvanredni zahvati koji onda omogućavaju da Bog izvanredno djeluje u njihovim srcima i da ih sebi približava i neutralizira ono negativno do što dolazi od svijeta koji ih odvlači od Boga. Čude je također u službi vjere, pa su se tako nakon Lazarova uskrsnuća i Kristovi neprijatelji masovno obraćali. Oni vide da se tada i među onima koji su mu bili žestoki neprijatelji, mnogi se od njih obraćaju. I to je ubrzalo onda zaključak vjerskih glavešina da Isusa moraju smaknuti što prije, jer kaže cijeli će narod krenuti za njim. To čudo Lazarova uskrsnuća je bila ona ogromna prekretnica u Isusovu djelovanju. Dakle, to je čudo bilo tako frapantno da su se i one najokorjelije duše koje su bile prema Kristu odjedan put počele obraćati. Isusova čuda su bila i ostala jedan od ključnih dokaza njegova božanstva. Bog doista čini čuda za potvrdu svoje nauke. Čuda nam izravno dokazuju Božu intervenciju, a neizravno nam dokazuju božansko podrijetlo nauke, u prilog koje su učinjene. A da čudo bude apsolutno siguran znak objave, traži se da čudotvorac bilo izričito, bilo uključno izjavi da čini čudo u potvrdu nauke koju propovjeda, kao što je to Krist činio. Nekad je mogućnost Božje intervencije u svijetu, koji je taj isti Bog stvorio, znači učiniti materiju neovisnom od svoga stvoritelja. To znači da je stroj iznad onoga koji ga izgradio. I doista je to dosljedno sa dogmom evolucionizma, koja je dogma bezboštva, a to je da čovjek nije stvoren od Boga, nego da je čovjek nastao od materije, da ga je stvorila materija. Prema tome, ako se sve objašnjava materijom, onda čudo kao takvo nije moguće. Nije moguće da nešto iz duhovnog svijeta koji ne postoji može djelovati na materijalni svijet. Toga nema, postoji samo materija. Mi se ne možemo usuditi reći da Bog ne može postaviti ili promijeniti običan tok naravnih zakona kad on u svojoj neograničenoj mudrosti smatra da je to prikladno. Naš stav prema čudu zavisi o našem poimanju Boga. Ako smatramo doista Boga da Bog postoji i još bliže da je on naš otac, tada nalazimo da je naravno da on priskače u pomoć svojoj djeci. Znači da će činiti čudesne zahvate kad su potrebni. Evo, nedavno je i u Glasu koncila bilo kako je Padre Pio posjećivao u bilokaciji i kardinala Stepinca i kardinala Višinskog u Poljskoj i Mincentija i slično, da ih je krijepio, tješio, evo, dakle, dok su bili u zatvoru. Bogu je to moguće, Bog to dopušta. Dakle, takve jedne čudesne zahvate. Ako vjerujemo u moć naše molitve, tada nemamo nikakve poteškoće da vjerujemo u čudo. Jer mi što tražimo moliti? Ne tražimo da nam se pojasne misli same od sebe, nego tražimo, dakle, svjetlo od ozgo, pomoć od ozgo, Božju intervenciju. I to je ono što je onda, mi smo upućeni preko molitve na Boga. I tražimo da nam on odgovori djelima ili riječima ili na neki drugi način. Svi koji s vjerom mole moraju logično zaključiti u mogućnost čuda. Osim toga, potrebno nam je oslobođenje. Što bi to značilo? Oslobođenje od ovoga ropstva bezbožja. U prvom redu to se događa kroz demitologizaciju znanstvenih mitova, takozvanih znanstvenih mitova, koji nadomještaju nadnaravno. To je primjerice evolucija. Evolucija je jedna dogma materialistička koja ruši vjeru u Boga stvoritelja. Postojanje vanzemaljaca koje nadomješta vjeru u anđele i, dakle, čuvare i anđele kao takve. Slijetanje na mjesec, dakle, to je ono što mi uzimamo svi zdravo za gotovo. Ko se usuđuje to propitivati, tražiti argumente koji su doista neoborivi dokazi da je čovjek bio na mjesecu. I zašto, ako je bio tamo 60. godina, prije 60 godina, zašto se nismo u međuvremenu vratili, osnovali kolonije i slično, a imamo, a znanost je napredovala u tih više od pola stoljeća, nezamislivo, dakle, u odnosu na prije. Dakle, tu jednostavno svak šuti, niko se ne pita. Kad se takozvani argumenti ovih novih modernih znanstvenih mitova malo bolje sagledaju, onda se vidi koliko su ti argumenti slabi, proturječni i neodrživi. Treba nam također zdrava kritičnost prema svijetu, a nikako sluganstvo. Često moderni bezvjerci optužuju katolike da su praznovjerni radi toga što vjeruju čudo, ali često su isti kritici praznovjerniji od katolika neusporedivo više. Dovoljno vidje da drže potkove, rogove, pazuna, da ne prođe ispod stepenica i slično. Dakle, čisto jedno praznovjerje. Ali evo, dakle, kako vidimo, to uvjetuje njihov život. Potrebno nam je i liječenje od nametnutih kompleksa manje vrijednosti, i to konkretno cenzurom i bojkotom štetnog, a ulaganjem upoznavanje i produbljivanje svoje vjere. I na koncu treba nam odbacivanje teološke pornografije uvaženih stručnjaka koji imaju titule, ali ne i svetost, do koje u konačnici uopće ne drže. Prepoznat ćemo ih kao Isusovo vrijeme jer služe svijetu i traže slavu od svijeta, ne služe Bogu, niti gledaju kako će proslaviti Boga. Evo, to su način kako izaći iz ovog mentalnog i duhovnog ropstva, da budemo prijemčivi, da možemo prepoznat, osjetiti i otvoriti se nad naravno. Ako su čudesa nemoguća, tada je nemoguće i kršćanstvo. Ako bismo oduzeli vrhunaravne elemente, tada bi povijest kršćanstva bila jedna laž, a njegov utemeljitelj lažac. Stoga mi moramo se odlučiti ili je Krist činio čudesa koja su napisana u evanđelju, ili je on namjerno varao svoje apostole s obzirom na čudesa. Jer se on više puta pozivlje na čudesa kao na dokaze svoga božanskog poslanja. Značajno i to da najstariji protivnici kršćanstva ne niječu opstojnost i autentičnost čuda Starog Zavjeta ni onih koje je činio Krist. I kao zadnje, u vezi čuda potreban nam je povratak izvorima. Nije istina što tvrde protestanti da je vrijeme čudesa prošlo. Krist je obećao da će oni koji vjeruju u njega činiti čuda koje on čini, pa i veća. Ako postoji crkva koju je Krist osnovao, ako njezina misija još nije završena, nema razloga da ne vjerujemo da Bog i danas može činiti čuda, da se ojača vjera i da se uvjeri nevjerni narod. U konačnici otkrivenje govori da će na koncu povijesti, kad će biti najveća nevjera u svijetu, Bog činiti izuzetno veliku cijelu jednu seriju čudesa da se ljudi obrate. Povratak izvorima znači povratak na djetinju vjeru u Boga, a onda u pismo i u predaju. Jer kako su govorili oci, vjerujem da bih razumio, dolazi prvo vjera, a onda na temelju vjere dolazi i pravo razumijevanje. Pozvani smo da primijetimo i primjećujemo nadnaravno u naravnome, kao što je darovanost i neprestano obnavljanje dara života, ko nas drži u životu. Ne drži nas to što jedemo, spavamo i držimo kondiciju tjelesnu i zdravlje, nego nas Bog drži u svakom djeliću sekunde. On nam je darovatelj života i on nas održava u životu. Poznavanje i istraživanje čuda služi za vlastitu izgradnju i učvršćenje u vjeri. Zato je dobro da se s njima upoznajemo. Primjerice, primjer neraspadnutog jezika svetog Ante svjedoči i danas da je propovjedanje važno i potrebno, jer Boga ne možemo poznati ako nam ga niko ne navijesti. Otajstvo vjere treba proživljavati, kao što je Isusova nazočnost pod prilikama kruha i vina, to je čudesna čudo koje imamo pred očima. I tu, u to čudo možemo ući samo preko molitve, preko razmatranja i kontemplacije. I to onda postaje moje iskustvo, osvjedočenje. Iščitavanje čudesnih znakova koje Bog daje danas, kao što je obnova država Izrael nakon 2000 godina, primjena na sebe, dakle da se događaju znakovi koji me upućuju da sam u jednom posebnom trenutku povijesti spasenja, gdje se od mene traži, dakle, da odgovorim na te znakove i da u skladu s tim organiziram. I na koncu zahvala kroz pohranjivanje i prebiranje kao Gospa. Znači, Gospa je pohranjivala ono, naravno, što je doživjela i prebirala u svome srcu. A kad treba da se da i svjedočenje, neka se da. Dan Gospođu jednu koja je po nalazima 2014. trebala ići na operaciju kuka i došla je na red prošle godine i onda je odbila operaciju jer je ništa više nije bolilo. Ponovno su je poslali na slikanje, nisu našli ništa. Liječnik je dao da se opet slika i opet nisu našli ništa. Na kraju je pozvao i rekao da je ona neobjašnjivi fenomen. Ona mu je onda rekla da je Bog to učinio za vrijeme jedne molitve i da je ona osjetila tada točno da je ozdravila. To je bio trenutak i ona je zaključila šta ću ja sad ići na operaciju kad mi operacija nije potrebna. Slike su samo to potvrdile. Evo, došli smo do kraja emisije. Zahvaljujem vam na slušanju i preporučam su vaše molite. Neka vas Bog blagoslovi.